Саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы. Алдыдагы жарым саатта 3 гектардай жер тилкесин мыйзамсыз пайдаланууга берди деп шектелген Бишкектин биринчи вице-мэри тергөө өткүчө камакта кала турган болду.
Жоопкерчиликти карасак, Матенов менен Мурзаканов отурбаш керек, анын жанында 8 депутат отуруш керек, алар чечимге кол койгон.
Түркияда жекшембидеги поезд кырсыгынан каза болгондордун саны 24 жетти. Алда кырсыктын чоо жайын түшүндүрүп беребиз.
Биздин вагондон эч кайда.
Биз бара жаткан вагон рельстен чыгып оодарылып кетти. Ичинде бараткандардын көбү ошол жерде каза болду окшойт. Биз болсо терезеден арам чыгууга үлгүрдүк.
Кыргыз эл артисти белгилүү актер Дүйшөнбай Дөбөтовдун сөөгү өзү туулуп өскөн Ысык Атар районунда жерге берилди. Атактуу актерду замандаштары эскермекчи.
Мектеп жакшы окуду. Передовик. Вообще мындай дайыма лидерлик эмеси бар болчу да.
Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков толкунда кала бериңиз. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 9 июль, алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Зайырбек Бактыбаевден угуп алсак. Зайырбек.
Рахмат Кубат. Бүгүн Ысык Көл облусунда аскердик тик учак кырсыкка кабылды. Ысык Көлдүн Эңилчек тоосунда кырсыкка кабылган тик учактын ичиндеги 6 адам жардамга барган башка тик учак менен Бишкек шаарына жеткирилди. Бул тууралуу башкы штабтын басма сөз катчысы Гүлзат Жарашева Азаттыкка билдирди. Ысык Көлдүн түштүк Эңилчек мөңгүсү тарапта Ми-8 үлгүсүндөгү аскердик тик учагы бүгүн кырсыкка кабылган. Башкы штаб ырастагандай ал альпинисттерди куткаруу учурунда кулаган. Баштапкы маалыматтарга караганда тик учак шамалдан улам капталы менен түшкөн. Андан 4 адам жабыркаган, курмандыктар жок. Жабыркаган адамдарды Бишкекке экинчи тик учак алып келди. Ал эми кырсыкка кабылган тик учактын абалы тууралуу маалымат бериле элек. Аны эвакуациялаш үчүн Казакстандан да бир тик учак жардамга келген. Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон кызматтан кетти. Тышкы иштер министри Борис Джонсон Британиянын Европа биримдигинен чыгуу процессине байланышкан саясий кризис учурунда кызматтан кетти. Бул Тереза Мэй башында турган министрлер кабинетинде болгон бир эле күндөгү экинчи отставка болуп калды. 9-июлда эртең менен Брекзит боюнча министр Дэвид Дэвис кетип, анын ордуна турак жай министри катары иштеп келе жаткан Доминика Раап дайындалган. Бүгүн премьер-министр тышкы иштер министри Борис Джонсондун отставкасын кабыл алды. Анын ордуна дайындала турган адам кийинчерээк маалымдалат деп айтылат өкмөт башчынын кеңсеси тараткан билдирүүдө. Борис Джонсон 2016-жылдагы Европа биримдигинен чыгуу же анын курамында калуу боюнча референдумда андан чыгууну жактаган негизги саясатчылардын бири болгон. Премьер-министр Тереза Мейдин кабинети жума күнү жумшак Брекзит планын кабыл алган. Бул Британия байланыштарды анча кескин үзбөйт жана жаңы соода келишими азыркыдан көп айырмаланбайт дегенди билдирет. Британдыктардын 54% 2016-жылы өткөн референдумда Брекзитти Европа биримдигинен чыгууну колдогон. Эл аралык Хелсинки комитети өз иликтөөсүнө байланыштуу Кыргызстанга кайрылды. Хелсинки комитети Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине кат жиберди. Анда комитет Бишкектин Октябрь райондук соту Норвегиялык Хелсинки комитетинин мемориал дискриминацияга каршы борборунун Freedom House бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмдарынын отчетторун экстремисттик материал деп тапканына тынчсыздануусун билдирген. Катта адам укуктары тууралуу мындай иликтөөлөргө тыюу салуу Кыргызстанда кооптуу прецедент жаратышы мүмкүн деп айтылат. Ошондой эле соттун чечими былтыр чыкканына карабай ал уюмдардын бирине да бул жөнүндө кабардар болбогону. Быйыл капыстан билинип калганы белгиленген. Аталган уюмдар даярдаган эки отчет 2017-жылы 5-январда Октябрь райондук сотунун чечими менен экстремисттик материалдардын катарына кошулганын бир дүйнө Кыргызстан өткөн аптада билдирген. Отчеттордун бири 2010-жылдагы Ош окуясына, экинчиси мигранттардын укуктарына багытталган. Бир дүйнө Кыргызстан райондук соттун чечимине каршы апелляциялык даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүү өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна кайрылган. 5-июлда шаардык сот доо арыз убагында берилген эмес деген негизде аны канааттандыруудан баш тарткан. Ош шаарынын мэрлигине Таалайбек Сарыбашевдин талапкерлиги сунушталды. Ош шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Таалайбек Сарыбашевди Ош шаарынын мэрлигине сунуш кылды. Бул тууралуу шаардык кеңештин басма сөз катчысы кабарлады. Көпчүлүк коалицияга социал демократтар, бир бол жана мекеним Кыргызстан фракциялары кирет жана алар 26 мандатка ээ. Буга чейин шаардык кеңештеги 9 мандаты бар Кыргызстан фракциясы өзүнчө талапкер чыгарары кабарланган. Ал эми 5 депутаты бар Республика Тажурт жана 4 депутаты бар Өнүгүү Прогресс партиялары талапкер көрсөтпөй тургандыктарын билдиришкен. Ош шаарынын мэрин шайлоо 18 июлга белгиленди. 3 июлда өкмөттүн буйругу менен Ош шаарынын мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаев отун энергетикалык комплекси жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттикке төраганын орун басары болуп дайындалган. Бүгүн Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын инаугурациясы өтөт. Түркиянын борбору Анкара шаарында бүгүн Режеп Тайып Эрдоган ант берип, президенттик кызматтагы экинчи мөөнөтүнө расмий киришкени жатат. Ант берүү аземинен кийин ал жаңы өкмөттүн курамын жарыялайт. Ага катышуу үчүн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн Анкарага учуп кетти. Бул тууралуу президенттик аппараттан кабарлады. Түркиянын конституциясына былтыркы референдумда киргизилген өзгөртүүгө ылайык Эрдогандын экинчи мөөнөткө киришүүс менен аткаруу бийлиги да президенттин колуна өтөт. Түркияда мөөнөтүнөн мурдагы президенттик жана парламенттик шайлоо 24-июнда болгон. Жогорку шайлоо кеңеши 4-июлда шайлоодо Эрдоган 59% добуш менен жеңишке жеткенин жарыялаган. Анын Ак партиясы 600 орундуу парламенттен 295 орун алды. Ак партиянын саясий өнөктөшү болгон улуттук кыймыл партиясына 49 мандат тийген. Кубат Кайрадан сөз сизде.
Зайырбек Бактыбаев соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Алар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экенин эскерте кетели. Эми аба ырайындагы айтып өтсөк, өзгөчө кырдаалар министрлиги кургак жана ченемден тышкары ысык аба ырайы дагы 2-3 күнгө уланарын эскертти. Мындай ысык аба ырайынын учурунда организмди күйгүзүп алуудан жана ысык өткөрүп алуудан сактаныш үчүн күн ачык жерлерде көпкө жүрбөө, ошондой эле айыл чарба өсүмдүктөрүн үзбөй сугаруу сунуш кылынат. Абанын температурасынын жогорулушуна байланыштуу республиканын дарыяларында суу кириши мүмкүн. 10-июлда болсо түнкүсүн жаан чачын көтөрбөйт. Күндүз Кыргыз тоо кыркаларында жана Алай өрөөнүнүн чыгыш тарабында бир аз өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы болсо чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 35-40 градус ысык, Таласта түнкүсүн 15-20, күндүз 35-40, Ош, Жалала жана Баткенде түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40 градус ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 31-36 градус жылуу болот. Бишкекте 10-июлда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 22-24, күндүз 38-40 градуска чейин ысымакчы. Алдыда айтылгандай, өткөн жума күнү Коопсуздук комитетинин тергөө абагына киргизилген Бишкектин биринчи вице-мери Ренат Макеновду тергөө аяктаганга чейин камакта калтыруу чечимин сот 9-июлда чыгарды. Вице-мер менен кошо жер ресурстары башкармалыгынын башчысы да камалган. Алар 3 гектардан ашык жер тилкесин мыйзамсыз пайдаланууга берди деп шектелип жатат. Жарандык активисттер коррупциялык иштерге тиешелүү башка жетекчилердин да жоопкерчилиги каралышы керек деп жазышат. Буга чейин парламентте Бишкек шаарында 80 гектардан ашык жер тилкеси мыйзамсыз сатылып кеткени боюнча маселе көтөрүлгөн эле. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бишкек шаар башчысынын биринчи орун басары Ренат Макенов менен мэриянын жер ресурстары башкармалыгынын башчысы Урмат Мырзакановду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 6-июлда камакка алды. Алар Кыргызстандын жер мыйзамдарын бузуп, Бишкектин 12-чи кичи районундагы 3,5 гектар жерди жеке жактарга мыйзамсыз берип жиберген деп шектелип жатышат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашкандай, бул чиновниктерге кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана коррупция беринелери боюнча айып тагылууда. Бишкектин 1-май райондук соту Макеновдун бөгөт чарасын 9-июлда карап, тергөө бүткөнчө абакта калтырды. Ал эми Мырзакановдун бөгөт чарасы тууралуу маалымат бериле элек. Ренат Макеновдун адвокаттары жана Бишкек мэриясынын жетекчилиги бул иш боюнча комментарий бериши элек. Шаар мэри Албек Ибраимов буга чейин Бишкекте бөлүнгөн жерлер мыйзамдын чегинде берилген деп Азаттыкка билдирген эле.
Эми ал ачык айкын өтө турган конкурс, анын баары электронный порталда чыгат. Мен өзүм тиги кызмат эме боюнча кандай конкурстар өтүп атат, ал мен комиссиянын мүчөсү эмесмин. Ошону атайын комиссия өткөрөт. Ким катышып, ким эметип аткан ошо закон түрүндө баары карап чыгып чечим кабыл алышат.
12-чи кичи районго кирген Бишкектин түштүк тарабындагы тилкелер абдан кымбат майлуу жер катары саналат. Учурда бул аймакта бир канча курулуш компаниясы көп кабаттуу үйлөрдү куруп жатат. Кылмыш иши козголгон тилкеге кайсы компания куруп жаткандыгын тергөө органдары ачык айта элек. 46 жаштагы Макенов Борбор калаа мэри Албек Ибраимовдун көздөк кадры катары аталып жүрчү. Ал 2014-2016 жылдары Ибраимов Манас аэропортунун жетекчиси болуп турган учурда аэропортко авиакеросин сатуу менен алектенген Интег аттуу компанияны башкарган. Кийин Албек Ибраимов калаа башчылыкка келгенде Ренат Макенов мэриянын муниципалдык менчик башкармалыгына жетекчи болуп тайындалган. Ал эми бир жыл өтпөй Бишкектин биринчи вице-мэрлигине көтөрүлгөн эле. Дал ушул кызматта Макеновго өз ыйгарым укуктарына кирбеген шаардагы жер тилкелерин бөлүштүрүү милдети да жүктөлгөн. Шаардык кеңештин депутаты Канатбек Музарлиев бул ошол учурда эле шек туудурган жагдай болгондугун билдирүүдө.
Эмне үчүн жер маселесин көрсөткөн Дүйшөмбү Бактосмовдон алып туруп ошол биринчи вице-мэр Макенов Ринатка берип коет. Биринчи вице-мэрдин деген ишмердүүлүгү бул финанс жана экономика жана. Биринчиден жакын кишиси, экинчиден ал киши деген ошол жерде жана Мырзакановдун ордунда иштеген да. Вице-мэр болорго чейин ал киши ошол жерде жетекчеген жана управлениянын земельным ресурсунун. Анан бүгүнкү күндө ошол мэр ошонун карамагына өтүш берип атпайбы? Ушул жерде эле уже жатпайбы? Коррупциондук схемалар ушул жерде эле жатпайбы? Эмне үчүн өтүш берет?
Бишкектеги мыйзамсыз жерлер боюнча буга чейин иликтөөлөрдү жүргүзүп келген жарандык активист Калича Умралиева 12-чи кичи райондогу бөлүнгөн жер тилкелери боюнча жалгыз гана вице-мэрдин жоопкерчилиги каралбай, башка да кызмат адамдарынын жоопкерчилиги каралышы керектигин айтууда.
Жоопкерчиликти караса, Макенов менен Мурзаканов отурбаш керек, анын жанында 8 депутат отуруш керек, алар чечимге кол койгон. Эмне үчүн аларды жоопко тартпайт? Алар кол койду беле, кол койгон. Бул деген коллегиальный чечим.
Рыспай Аматов Бишкек шаардык кеңешинин депутаты. Ал 2014-2016 жылдары мэриянын алдындагы архитектура, шаар куруу, жер маселелери боюнча туруктуу комиссиянын мүчөсү болгон. Дал ушул комиссия Борбор калаадагы жер тилкелерин ижарага берүү, сатуу боюнча чечимди кабыл алат. Рыспай Аматов комиссияга мүчө болуп турган жылдары 12-чи кичи райондогу 3,5 гектардан ашык жер тилкесин ижарага берүү боюнча маселе каралгандыгын эсте албай жатат.
Ал көпчүлүк добуш менен, бирок негизинен бул жерди мындай жөн эле берип салды дегенди түшүнбөй атам да. Мындай конкурста ошо 3 гектар жер берилди дегенди мен быйыл гана ага чейин мындай чоң гектарлаган жерлер чыккан эмес да негизиненчи конкурстарга. Биздин ошол учурда андай болгон эмес.
Бул иш жер чуусу боюнча акыркы айдага козголгон алгачкы кылмыш иш эмес. Буга чейин Бишкектин түштүк тарабындагы 3 гектарга жакын жер тилкесинин мыйзамсыз ижарага берилиши боюнча 2 кылмыш иши козголгон эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жергиликтүү баянга орун берсек, Нарын шаарындагы мектептердин жайкы ремонт иштерине ата-энелерден жапырт акча чогултту дагы эле тыйыла элек. Муну мектеп ата-энелери өз ыктыяры менен чогултуп беришет деп түшүндүрүшөт. Ата-энелер болсо бул мыйзамсыз көрүнүш экенин билсе да төлөп беришет. Жону жука ата-энелер деле башкалардан балдарынын кем болушун каалашпайт деп кабарлайт биздин кабарчы. Байкоочулар бюджеттин тартыштыгы баары бир мектептерди ата-энеге кайрылууга аргасыз кыларын айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын шаарынын тургуну Бактыбек Карагулов номер 8-чи Арсланбек Буйлашов атындагы орто мектепте окуган 2 кызына мектептин ремонту үчүн 100 сомдон 200 сом берген. Кыздарынын күндөлүгүнө класс жетекчиси кадимкидей эле ремонтко 100 сом деп жазып берген экен. Ал акча эмнеге коротулат, ким колдонот деп териштирип олтурбай эле кыздарым классташтарынан калбасын деген Бакыт мугалим сураган акчаны берип койгон.
Ушул мектептин ремонтуна деп дүйнөнүгүнө жазып беришиптир. 100 сомдон чогултуп жатабыз дешип. Анан бердик 200 сом эки карындашыма. Бирок ага чейин мындай собрание кылып, чогулуш кылып эч кандай ушу ремонтко акча чогулталы, мындай кылалы деп бир чогулуштарды айтканын уккан эмеспиз. Анан эми 100 сомдон 200 сом кетти, эми ага деле ичибиз ооруп эч нерсе болгон жокпуз. Просто ошол ар бир класстан чогулган акча канча сом чогулат, кайка кетет, ошол толук ремонтко кетеби, ошол эле маанилүү болот.
Мектептин жетекчилери мектепке акчаны ата-эне ыктыярдуу түрдө берет деп бышыктап келишет. Арсланбек Буйлаш уулу атындагы орто мектептин директору Ашир Усубалиев буларды айтты.
Айрым класс жетекчилери баягы бир жанагы кабинетке жардам бер деп кабинеттер жазалап атканы чын. Ата энелер өз ыктыяры менен жазап берип атат. Анан баягы биз мен ачык эле айтам, эгер кабинет жазалып туруп общий баягы инициатива көтөрүп жазасыңар, мен каршы эмесмин жазаала, бирок бир албаган ата энени кыйнабагыла деп айтып келем буга чейин элечи. Атайын официально мага прокуратурага же мага же бир арызданып кирген ата эне боло элек вообще ремонт үчүн мен акча чогултурбайм. Но эгерде индивидуальный ушундай менсиз менин уруксатымсыз чогулткан мугалимдер болсо я им строго наказать этим оласычы мен.
Нарын облустук усулдук билим берүү бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Сейтек Кошалиев мектептерди мажбурлап акча чогултуп атат деп даттанып келген бир дагы атене катаал электеп ишендирди.
Негизинен жанагы атенелерден чогултуп турган акчалар жок. Мектеп өздөрүнүн күчү менен, мугалимдердин күчү менен жасалып атат. Бизге болсо мына бүгүнкү күнгө ушу атенелерден акча чогултуп атат мектептерден. Мондай ремонтко, мондай деген бизге арыздар келип түшкөн жок. Ал боюнча бизде маалымат жок. Эгерде маалымат жүрмөтө турган болсо, ал тиешелүү чараларды көрүүгө биз аракеттер жасайбыз.
Жону жука атенелер үчүн мектепте сураган аз акчаны табыш деле кыйын. Баламдан мугалими анча-мынча суратып жибериптир. Араң таап бердим дегендер аз эмес. Бирок алар тиешелүү тарапка ачык айтып даттангысы келишпейт. Муну алар адатта балдарын башкалардан кем болуп калбасын, баягы ушинтип арызданып жүрөт деген кеп кетпесин деп түшүндүрүшөт. Нарын облусунда 141 мектеп бар. Алардын быйылкы ремонтуна өкмөттөн 5 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Усулдук билим берүү бөлүмүнүн маалыматы боюнча бул сумма бар мектепте бир сыйрадан актап сырдоого жетпейт. Мындан улам мектепти толугу менен ремонттон өткөрүү үчүн мектеп жетекчилигинин күнү демирчү атенелерге түшөт. Учурда ремонт иштери аяктап калды. Мирлан Кадаров, Азаттык, Нарын облусу.
Алдыда Азаттыктын толкунда Түркиядагы поезд кырсыгы жана социалдык тармактар аркылуу майып адамдарга дем берип келаткан майып аял Гүлзана Жаркынбаева тууралуу баяндар сизди күтөт. Азыр болсо соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Ысык Көлдүн эң илчек тоосунда аскердик тигучак кырсыкка кабылды. Тигучактын ичиндеги 6 адам жардамга барган, башка тигучак менен Бишкек шаарына жеткирилгенин башкы штабтын басма сөз кызматы Азатка билдирди. Тайландтагы үңкүрдө 2 жумадан бери камалып турган балдарды куткаруу иштери 9 июлда кайра башталганын расмий бийлик өкүлдөрү кабарлашты. Бүгүн бир бала куткарылды. Президент Сооронбай Жээнбеков Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын инаугурациясына катышуу үчүн Анкара шаарына учуп кетти. Британиянын Brexit боюнча министри Дэвид Дэвис өкмөттүн Евробиримден чыгуу боюнча планына каршы экенин жана аны аткара албасын айтып кызматын тапшырды. 2018 жылдын башынан бери Кыргызстанда сууга агып жана чөгүп 57 адам каза болду. Мунун ичинен 35 сууга түшүү сезону башталгандан бери каза болгон. Румынияда антикоррупциялык прокурор Лаура Кёвеши кызматтан бошотулду. Бишкектин биринчи вице-мери Ренат Макенов болсо тергөө бүткүчө камакта кала турган болду. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Түркияда поезд кырсыгында каза болгондордун саны 24 жетти. Жабыркаган 120 ашык адам азыр ар түрдүү жаракат алып ооруканада жатат. Стамбулдагы Кыргызстандын консулдугу жекшембидеги кырсыктан жабыркагандардын арасында кыргызстандыктардын жоктугун билдирди. Акыркы жагдай тууралуу кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
8 июлда кырсыкка кабылган Капыкуле Стамбул каттамындагы поезди жабыркаган 338 адамга медициналык жардам көрсөтүлүп, 124 жүргүнчү ооруканага жеткирилди. Түркиянын вице-премьер-министри Режеп Актак бир нече министрлер менен дүйшөмбүдө маалымат жыйын өткөрүп, куткаруу иштери таңда токтотулганын жана толугу менен аймак тазаланганын билдирди. Президент Режеп Тайип Эрдоган кырсык тууралуу транспорт жана ички иштер министрликтеринин маалыматын угуп, каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. 360 жүргүнчү бараткан поезд Чорлу аймагында кырсыкка кабылган. 6 вагондун 5 релистен чыгып жерге кулап, бир нече аралыкка сүрүлүп барган. Көпчүлүк кишилер оодарылган вагондордон өздөрү тышка чыгышкан.
Аман калганыбызга Кудайга шүгүр, бирок көптөрү каза болуп калды. Сураныч, аларга жардам бергиле.
Биздин вагондон эчи бар.
Биз бара жаткан вагон рельстен чыгып оодарылып кетти. Ичинде бараткандардын көбү ошол жерде каза болду окшойт. Биз болсо терезеден араң чыгууга үлгүрдүк.
Маалыматтарга ылайык, Эдирне шаарынан Стамбулга бараткан поезддин кырсыкталышынан өшүрүлүп жааган жаандан улам темир жол түшкөн, жер кыртышы эзилип, оюлуп калганы себеп болгон. Кырсык болгон аймакка катуу жааган жамгырдан улам ылай баткактан тез жардам унаалары дароо жете алган эмес. Алгач тиги учактар жардамга келип, андан соң жүздөй тез жардам унаалары жабыркагандарга жеткен. Стамбулдагы Кыргызстандын консулдугу жабыркагандардын арасында кыргызстандыктардын жоктугун Азаттыкка ырастады. Куткаруу иштери жекшембинин түнүндө толугу менен токтотулду. Азыр ооруканада жаткандардын абалын дарыгерлер көзөмөлгө алууда. Алар да ушул тапта Түркиянын Борбора Анкара шаарында Режеп Тайып Эрдоган Анкара президенттик кызматындагы экинчи мөөнөтүнө расмий киришкени жатат. Түркиянын конституциясына былтыркы референдумда киргизилген өзгөртүүгө ылайык Эрдогандын экинчи мөөнөткө киришүүсү менен аткаруу бийлиги да президенттин колуна өтөт. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Азаттыктын берүүлөрүн улантабыз. Социалдык тармактар аркылуу майып адамдарга дем берип келеткан майып аял Гүлзана Жаркынбаева Орусияга дарыланууга кеттим. Ал интернетте майып кыздарга жасалган фотосессиялар менен элге белгилүү. Гүлзана Жаркынбаева туурасында кабарчыбыз Айгерим Акылбекова алдыда баяндап берет.
Мен басам, бул менин үмүтүм. Кудайымдын жардамы менен турам басам деп ишенем.
Мен басам жана мен бактылуумун. Гүлзана Жаркынбаеванын жашоодогу ураны. Ал биринчи топтогу майыптыгы, эки буту баспай коляскада отуруп калганына карабай, өзүн эч нерседен чектебей жашаганга аракет кылат.
Эмне биз бар болсо, ошого ыраазы болуп, Кудайга ыраазычылыгыбызды айтып жашаш керекпиз. Мени көрүп баскан адамдар бактылуу болуш керек деп ойлойм. Анткени баспай мен бактылуу болуп жашоо менен жашап жүрөм го. Дагы менде коляскада кыздар бар. Эч жака чыкпай үйдө отурушат, менден үйрөнсүн деп жашап кетсе жакшы болот.
Гүзана Жаркынбаева 40 жашта. Аны 3 жыл мурда Алматы Бишкек жолунда кырсыкта ооруп, эки бутунан ажыраткан.
2015 жылы 30 ноябрда Бишкекке баратканда аварияга туш болгонмун. Омурткам сынып, жылышып, травма алдым. 7 кабырган сынган. Кудай мени сактады деп мен ойлойм. 2.5 жылдан бери баспайм. Дагы түш эсим жок. Тиштесеңер дагы же ийне сайсаңар дагы сезбейм эчтеке. Биринчи группа майыптык алдым.
Гүзана өзүндө болгон оптимисттик ишенимин бир жылдан бери майыптыгы бар башка кыз келиндерге бергиси келет. Ал коляскада отурган кыздардын катышуусунда биз баарыбыз жана Кыргызстанда гүлдөгөндөр фотодолбоорун ишке ашырган.
Биринчиден Кыргызстанда өзүбүздүн шартыбызга көңүл бурабыз. Бизди көрүп, бизди байкап калса деп ойдобуз да. Майыптар үчүн Кыргызстан жолдорун курулушу, пандустардын ошого аракет кылабыз да. Алар үчүн ыңгайлуу жумуш жана толук жашоо менен пайдалануусу калап жатабыз. Ошол майып адамдардын жашоосун жеңилдетүү үчүн биз баарыбыз аттуу фото демилге Кудайдын жардамы менен жана боорукер адамдын жардамы менен биз ошол жаш кыздардын, аялдардын алардын коляскада отурганына карабастан алардын максатын, тилектерин ишке ашырыш. Ар бир аял зат сулуу болгусу келет. Стилист, визажист, чач таратч, сүрөт тартычу, фотостудиялар жардам менен майып аялдарга алардын сулуу экендигин сүрөт бетине түшүргүбүз келет.
Жогорудагы фотодолбоорлор социалдык тармактарда элдин колдоосун татыган. Гүлзана муну менен чектелбей, майып кыз келиндер үчүн дагы башка иш-чараларды пландап жатыптыр.
Мен биринчи жолу Россиядан майыптар үчүн сулуулук конкурсун көрүп, аябай таң калып, ошондой конкурсту Кыргызстанда жыл сайын өткөргүм келет да. Ошондой эле омурткасы сынган адамдарга ысык көлдө реабилитациялык борбор куруу калап жатам.
Гүзана ушул тапта Орусиянын Саки шаарында 21 жаштагы кызы менен реабилитациялануууда. Ал үй бүлөнүн кем каржысы дарылануусуна кеткен чыгымды жеткире албай убара.
Мен биринчи группа боюнча бир айда 5000 сом алам. Жетеби деп сурасаңар айтам жок деп. Мага бир айына 150 катетер керек. Пенсиям ошолго эле жетип калат да. Дагы памперс, пеленка, тамак аш, кызымдын окуусу, кийим да бизге керек да. ошонун баарына уже жетпей калат. Дагы мендей баспаган адамдарга бир жылда эки жолу реабилитацияга барыш керек, аракет кылып басыш үчүн.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз эл артисти, белгилүү актер Дүйшөнбайдыбетовтун сөөгү өзү туулуп өскөн Асыкатар районундагы үч эмчек айылында жерге берилди. Маркум менен коштошуу зыйнатына президенттик аппараттын маданият, туризм жана маалымат министрлигинин жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, депутаттар, чыгармачыл адамдар катышты. Актерду акыркы сапарга узаттуу зыйнатынан кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Дүйшөнбек командует, мен чийип полян, туура эмес чийип, сеткабыз жок, сеткадан зым менен токуп.
Бул Дүйшөн Байдыбетовтун бала кезден чогуу өскөн классташы Кадырбек Энтебаев. Ал актердун туулган айылында курдашынын өспүрүм чагын эскерип турду.
Дүйшөнбек жакшы ойнойт. Дээдиятар топту жүгүрүп барып туруп моун жатканда алып турганда жатып калат. Сүрүлүп моун баары топуракылдай. Ушундай жан үйрөтчү да. Мектеп жакшы окуду. Передовик. Вообще мындай дайыма лидерлик эмеси бар болчу да.
Айылдаш курбусу буга улай болочоктогу актердун искусствого койгон алгачкы кадамына да күйөө болгонун кеп салды.
Агасы мынау мыкты чабан. А мол үйдө мен байкем мына жерде. Анан каникулда алып жардамчы койчуларын отпускага жиберет, өкөбүзгө кайтарабыз. Анан мелодия деген магазин цирктин үстүндө. Ошол жерден 5 рубль экен мандалин көргөм. Ошол үйдө турат. Анан мен ультиматум койдум. Биз кой айтап жүрөбүз. Байкелерибизге эркелеп, мандалин сатып берели бизге деп. Анан бир күн алып келишти. Сени канжага барайт да, моундай бастырып дейт, суу кечмелик мына бурулганда дейт Аксай деген тоонун башынан тиги мандалин лакированный эмеси көрүндү. Дүрү менен көрдү. Келет ат. Өкөз чаап келип.
Эки курбу ошентип мандалиндүү болгону менен бир топко чейин аны чертүүнү билбей жүрөт. Кийинчерээк айылга устачылыкка келген уйгур жигиттин мандалин чертерин билип, аны ээрчип жүрүп бир-эки ыр үйрөнүп алышат. Маектешибиз ошондон тарта экөө өнөргө кызыккан жаштарды чогултуп алып, айылма-айыл кыдырып бекер концерт коюп жүрүшкөнүн жылмая эстеди. Кыргыз эл артисти, режиссер Акылбек Абдыкалыков, Дүйшөн Байдыбетов экөөсү Москвадагы мамлекеттик театр өнөр институтунда бирге билим алышкан. Кесиптешин студенттик күндөрдөн бери жакшы билген Абдыкалыков маркумдун таланты да, адамгерчилиги да бийик инсан болгонун кеп кылды.
Курманбек Курманбекте ойноду, Леди Макбетте да дагы эң чоң ролду ойноду, Ашырбайды ойноду, чылып санап отурса топту классикаларда бардык нерсе да. Мүмкүнөдө болсо өзүңөр билесиң, Ятяншанда да чогуу түштүк, анда студент болуп жүрүп 5-чи курста. Мен Назира Мамбетовичебиз. Анан эми кинодо болсо мына Базарбай, Чыгылып кыргыз киносунда чоң чоң ролдорду ойноду. Өзү абдан боорукер адам менен абдан мамилеси жакшы, бирөөгө катуу айтпаган, дайыма мындай бирөөгө жардам берем деп аракет кылган абдан адамгерчиликтүү адам болчу эле. Эми чоң инсан болчу да.
Дүйшөн Байдыбетов калың элге Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жоолук жалжалым чыгармасынын негизинде тартылган Мен Тянь-Шань тасмасындагы Ильястын образы аркылуу таанылган. Акыркы кезде ооруп жүргөн актер 69 жаш курагында 7-июлда дүйнөдөн өттү. Сөөгүнүн өзү туулуп өскөн кичи мекенине коюлушу маркумдун өзүнүн кирээжи экен. Бул тууралуу Байдыбетовдун иниси Жаныш Молдокматов кеп кылды.
Коштошуу кечесин театрда деп да ойлонгонбуз, макул болгонбуз башынан. Анан ойлонуп көрсөк, климатик условияга караганда сөөгүн ары бери кыйнап ташы бербейди деп эле кеңештик да, туугандар чогулуп ошол жерде анан нерсени кылып айттык. Президентибизге рахмат. Биринчи эле демо реакция кылып, биринчи эле ошол фондунан акча берип, атактуу киши деп тиги аларды чагылып барсак деле болмок кана, эми бияка туугандардын арасына өзү келеси боюнча деп ушака коюп атабыз да.
Дүйшөн Байдыбетов 1949 жылы 5-январда Чүй облусунун Ысык-Ата районундагы үч эмчек айылында төрөлгөн. Ал үйрөнчүк актер катары эмгек жолун 1966 жылы Ала элдик театрынан баштап, 1972 жылы Москвадагы мамлекеттик театр өнөрү институтун бүтүп келгенден кийин Ош драма театрында, 1989 жылдан тарта Кыргыз мамлекеттик жаштар театрында, 1991 жылдан тартып өмүрүнүн акырына чейин Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында эмгектенди. Артында бир уул бир кызы, 6 небере, бир чөбөрөсү калды. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек. Кош Дүйшөнбай ке, өзіңіз жоқ болсаңыз да, жаштығыңыздың бір үзімелесі болған Ілиязыңыз біз менен қалды, ал біздің дағы жаштығымыз біз менен кетеді деген пікірін Азаттың оқырманы, Азаттық Чекет орг сайтымыздағы мақалаға, жаңылыққа пікірін жазған екен. Дүйшөнбай деп өтіп ескірген мақаланы Азаттық Чекет орг сайтымыздан толық оқи аласыздар. Біз ұшу менен кезектегі жарым сағаттық беруіз аяғына шығарамыз. Оны Қуат Қасымбеков алып барды. Толқында қала беріңіздер. Кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөбүз. Саламатсызбы? Кыргызстанда ит багып, аны сатуу менен байыса болобу? Бишкектеги ит базардагы сатуучу жана кардарлар Азаттыкка ой бөлүштү.
Меня зовут Нисабат.
Мен баккан иттери чет жактан келген кымбат асыл тукумдар. Маселен, Орусияда мындай күчүк 1000 доллар турат.
Бул темага адам жана базар түрмөгүндө кенен токтолобуз, ал эми жан дүйнө берүүсүндө белгилүү коомчу Руслан Жумабаевдин таланты жана тагдыры тууралуу угасыз.
Комуздун 3 кылы бар болсо, бул байкенин мээсинде комуздун 3 миллион сыры бар. Азыркы коомчулардын кимиси кантип чертет, кантип кайрыйт, баардыгын байке баамдап билген өнөр адам да.
Студияда Кубат Касымбеков, соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырмакчы. Зайырбек.
Рахмат. Эл аралык Хельсинки комитети өз иликтөөсүнө байланыштуу Кыргызстанга кайрылды. Хельсинки комитети Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине кат жиберди. Анда комитет Бишкектин Октябрь райондук соту Норвегиялык Хельсинки комитетинин мемориал дискриминацияга каршы борборунун Freedom House бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмдарынын отчетторун экстремисттик материал деп тапканына тынчсыздануусун билдирген. Катта адам укуктары тууралуу мындай иликтөөлөргө тыюу салуу Кыргызстанда кооптуу прецедент жаратышы мүмкүн деп айтылат. Ошондой эле соттун чечими былтыр чыкканына карабай, ал уюмдардын бири да бул жөнүндө кабардар болбогону, быйыл капыстан билип калганы белгиленген. Аталган уюмдар даярдаган эки отчет 2017 жылы 5 январда Октябрь райондук сотунун чечими менен экстремисттик материалдардын катарына кошулганын бир дүйнө Кыргызстан өткөн аптада билдирген. Отчеттордун бири 2010 жылдагы Ош окуясына, экинчиси мигранттардын укуктарына багытталган.
На судебный процесс нас не приглашали. Это было 5 января 2017 года.
Сотко бизди чакырган жок. Бул 2017 жылдын 5 январында болгон экен. Сотко башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин материалдарды экстремисттик деп тапканы боюнча кайрылган, деди уюмдун юристи Эрик Рыскулбеков. Бир дүйнө Кыргызстан райондук соттун чечимине каршы апелляциялык даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүү өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна кайрылган. 5 июлда шаардык сот доо арыз убагында берилген эмес деген негизде аны канааттандыруудан баш тарткан. Түркияда поезд кырсыгынан 24 киши көз жумду. Түрк бийлигинин маалыматына караганда өлкөнүн түндүк батышындагы Такирдак провинциясында болгон кырсыктан 24 киши курман болуп, 70 адам жаракат алды. 360 жүргүнчүнү салып бараткан поезд жолунан чыгып, 6 вагондун 5 оодарылып кеткен. 8 июлда кырсыкка нөшөрлөп жааган жаандан улам релис жаткан жерден эзилип, оюлуп калганы себеп болгону айтылууда. Поезд Эдирне шаарынан Стамбулга бараткан. Ош шаарынын мэрлигине Талайбек Сарыбашевтин талапкерлиги сунушталды. Ош шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Талайбек Сарыбашевти Ош шаарынын мэрлигине сунуш кылды. Бул тууралуу шаардык кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Көпчүлүк коалицияга социал демократтар бир бол жана Мекеним Кыргызстан фракциялары кирет жана алар 26 мандатка ээ. Буга чейин шаардык кеңештеги 9 мандаты бар Кыргызстан фракциясы өзүнчө талапкер чыгарары кабарланган, ал эми 5 депутаты бар Республика Тажурт жана 4 депутаты бар Өнүгүү Прогресс партиялары талапкер көрсөтпөй тургандыктарын билдиришкен. Ош шаарынын мэрин шайлоо 18 июнга белгиленген. 3 июлда өкмөттүн буйругу менен Ош шаарынын мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаев отун энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттикке төраганын орун басары болуп дайындалган. Румынияда антикоррупциялык прокурор Лаура Ковеши кызматтан бошотулду. Румыниянын президенти Клаус Йоганнистин 9 июлдагы жарлыгына ылайык коррупция менен келишсиз күрөш жүргүзүп келгени айтылып жүргөн антикоррупциялык прокурор Лаура Ковеши кызматынан бошотулду. негизи президент Лаура Кобишини иштен бошотууга караманча каршы болуп келген. Прокурор айымды кызматтан алууну Румын өкмөтүн башкарган Социал-демократтар партиясы жана юстиция министри Тударел Товадер талап кылган. Министр прокурор Лаура Кобишини кызматынан кыянаттык менен пайдаланган, анын ичинде мыйзамсыз тыңшоо ыкмасын колдонгон деп айыптап жатат. Президент буга чейин ал дооматтарды ойдон чыгарылган деп эсептей тургандыгын айткан. Бирок бир канча күн мурда Конституциялык сот министр Тударел Товадердин талабын канааттандырган жана президентти юстиция министринин сунушу менен прокурор Лаура Кобишини кызматтан алууга милдеттендирген. Бишкектин биринчи вице-мери Ренат Макенов тергөө бүткөнчө камакта болот. Башкы прокуратура козгогон кылмыш ишинин алкагында Бишкектин биринчи вице-мери Ренат Макеновго айып козголуп, ал тергөө бүткөнчө камакка алынды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Макеновтун бөгөт чарасын Бишкек шаарынын 1-май райондук соту карады. УКМК билдиргенде Ренат Макенов Бишкек шаардык мэриясынын кызмат адамдары менен кошо Кыргызстандын жер мыйзамдарын бузуп, Бишкектин номуру 12-чи кичи районундагы 3.5 гектар жерди жеке жактарга мыйзамсыз берип жиберген деп шектелүүдө. Аны менен Чогуу мэриянын жер ресурстары башкармалыгынын башчысы Урмат Мурзаканов коррупцияга шектүү катары камакка алынган. Тайландта үңкүрдөгү балдарды куткаруу иштери уланууда. Тайландтагы үңкүрдө 2 жумадан бери камалып турган балдарды куткаруу иштери 9 июлда да кайра башталды. Бүгүн 4 бала куткарылды. Жекшемби күнү куткаруучулар дагы 4 баланы аман эсен алып чыгышкан. Ошондо үңкүрдө азыр дагы 5 киши бар. 23 июнда Чианграйн провинциясында жергиликтүү футбол клубунда ойногон 11-16 жаштагы 12 өспүрүм үңкүргө машыктыруучусу менен кирген бойдон дайынсыз жоголгон. Балдар ушул тапта үңкүрдүн оозунан 3 чакырым ичкери жердеги коңгулда турушат. Аларды алып чыгууга нөшөрлөп жайган жаандан улам үңкүрдөгү жолдорго суу толуп калганы оорчулук жаратууда. Куткаруу операциясына 13 четелдик, 5 жергиликтүү суучул жана 5 деңиз мышыгы катышып жатат. Үңкүрдөгүлөрдүн баарын алып чыгууга 3-4 күн кетиши мүмкүн экендиги айтылууда. Кубат, кайрадан сөз сизде.
Чоң рахмат. Зайырбек Бактыбаев соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Соңку жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит тогурку сайтыбызга дагы жайгаштырылып жатканын эскертип өтөлү. Кыргызстанда кымбат баалуун асыл тукум ит багып саткан бир нече чарба бар. Ишкерлер бул чарбаларда жайкысын жана кышкысын сууда токтоп калгандыктан бул бизнес кирешөлүү болбой көп учурда чыгашага учурашарын айтышат. Өлкөдө эң кымбат ит канча турат? Ит багып сатуу менен байыса болобу? Бул суроолорго алдыда Адам жана базар түрмөгүндө кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева баш калаадагы ит базарга барып жооп издеген.
Алабайдын 3 айлык күчүгү 6000, түндүк уюлдун атактуу хаскисинин 2 айлык күчүгүн 15000ден саткан ит базардагылар жайдын ысыгы менен кыштын ызгары алардын бизнесине бөгөт болорун, ит мышыкты чын жүрөгүнөн гана сүйгөн адамдар өстүрүп сатарын айтышат. Бишкектин ортосундагы ит базар чындыгында үстү жабылбаган, кышкысын суук, жайкысын мээ кайнаткан аптапты өзүнө тарткан таш жолдо экен. Ысык көлдөгү чарбасына алабай тукумундагы күчүктү сатып алып жаткан бул кардарга соодагер алгач 6000 дегени менен тез эле баасын ылдыйлатты.
Көрдүк, көрдүк, алчы көрдүк.
Ит сатып алып атасыңарбы?
Ооба.
Кайсыны?
Алабай.
Анам.
Эмнеге?
Эмнеге?
Эмнеге көлгө алып кеткенин? Эмнеге үйгө эле?
Канчага алып атасың?
40. 6
Азыр сүйлөшөбүз. Жайлоого алып барасыңарбы?
Жайлоого эмес, мындай эле үйгө мурун алабай баткамбыз да.
Жакшы экен.
Эмеси үйгө мындай караганга булар эме жакшы болот. Бул деген алабайдын эмеси бар, өзүнүн территориясынан лишний жака эчтеке эметпейт, только өзүнүн территориясын кайтарат.
Чыгып кетпейт э басып?
Жок. Лишний башка көчөгө чыкса бул джентльмен болот да, лишний кишиге асылбайт, тийбейт, өзүнүн территориясын жакшы карайт.
Базардан баардык породадагы ит мышыктарды жолуктурса болот. Ал тургай жердеги чакан капастарга акысыз эле алып кеткиле деп салып койгондорду да көрдүк. Жайдын ысыгында өлүп калбасын деген ниетте жаныбарларды сүйгөндөр шаардын булуң бурчунан кичинекей мыйлар менен күчүктөрдү чогултуп базардагы элге таркатышат. Ондогон жылдардан бери доберман түрүндөгү иттерди багып өстүрүп саткан Александр бул бизнес кирешелүү эмес деген пикирде.
Около 20 лет разводим доберманов.
Доберман түрүндөгү иттерди 20 жылдан бери көбөйтүп келе жатабыз. Пиккенес, мопс, хаски породасындагы багабыз. Мына бирөө доберман белекке бергенден бери ушул итти жакшы көрүп калып, көбөйтүп келе жатам. Итти соодалагандан пайда тапса да болот. Бирок зыянга учурап да калабыз. Буларды багуу кыйын. 24 саат караш керек. Убагында эмдетип турабыз. Бир күчүккө кеткен сүйүү кара жумушту эсептеп болбойт. Бирок тамак ашы, дары дармеги болуп отуруп көп эле сумма чыгат. Мисалы, бир эле вакцина 500 сом турат. Андайлардан күчүк 2 ай болгуча бир нечесин сайыш керек. Бир күчүктүн минималдык суммасы 12-15 миң, эң кымбаты 30 миңге чейин сатабыз. Азыр соода солгон, баарын эле сатып алса болот да. Ал эми сатуу кыйын.
По хорошей цене даже хорошая собака очень тяжело продать.
Аларда биздин диалогко Александрдын жубайы Оксана да аралашып, ит багуу алардын үй бүлөсүнүн негизги киреше булагы эмес экенин, кошумча иштерде эмгектенишерин айтып берди.
У нас клуб, как говорится, давно уже работает. Наших собак все знают, рабочие качества у них отличные, хорошие.
Жолдошум экөөбүз түзгөн клуб көптөн бери иштейт. Биздин иттерди көп билет. Көчөдө кароосуз калган ит мышыктарды да багып, аларды тазалап, жаңы ээлерине акысыз эле тапшырабыз. Ыктыярчылар да бизге жардамдашат. Кичине тапкан кирешебиз иттерди бакканга жетсе болду. Мен өзүм ашканада иштейм. Жолдошумдун да башка жумушу бар. Ит багып эле байып кете албайсың да. Азыр жай, соода болбой турган мал. Элдин баары ис алууда. Ысыктан улам эч ким ит баккысы келбейт. Кышында да күчүк тоң өлөө деп коркушат. Ошентип биздин соода күз, жаз айларында эле болот. Кыш менен жайда күчүк сатуу кыйын.
Без проблем. Поэтому, как говорится, есть, это сезонная тоже работа. Осенью и весной это хорошо. А зимой и летом тяжеловато, конечно.
Чет өлкөдөн кымбат баалуу ит мышык алып келген Еленанын айтымында Кыргызстанда асыл тукум иттерди коңшу өлкөлөрдөгүдөй кымбат сатууга мүмкүн эмес. Ал арада баккан чыгашасы, кээде кардарга сунуштаган баадан кымбат болуп кеткен учурлар да болот. Еленанын шаар четиндеги пригородный айылында ит мышык баккан чарбасы бар. Акыркы учурда ал Кавказ овчаркасын өстүрүп сатууда.
У меня завозные собаки, на которых надо тратиться, которые в России еще, ну, меньше тысячи.
Мен баккан иттери чет жактан келген, кымбат асыл тукумдар. Маселен, Орусияда мындай күчүк $1000 турат. Бизде $1000 ким ит сатып алмак эле. Ал тургай $500 десең албайт да. Мына мен асыл тукум Кавказ күчүгүн 15 миңге сата албай турам. Толугу менен эмделген, багууга кеткен каражат азыр $100 ашып баратат. Тамак ашына аябай кылдат караймын. Кымбат азыктарды берип, күчүк алууда иттерге өзгөчө кам көрүш керек. Буга кошумча көргөзмөлөргө катышабыз. Күчүк менде 3 айдан ашык сатылбай кармалып калса, анда соодам чыгашага учурайт. 3 айдан өттү дегиче болду. Аны бирөөгө белеке берип кутулам. Ошентип эч кандай туруктуу кирешемдери жок. Менден тышкары күйөө менен уулум да ит бакканды жакшы көрөт. Бул эми жаныбарларга болгон сүйүү да эч кандай бизнес эмес. Мына көптөр ысык көргө эс алып кетишти. Биз ысыкта күчүк сатып турабыз. Эгерде биз асыл тукум ит бакпасак, алар жоголуп кетпейби? Кавказ овчаркалары Бишкекте аябай эле аз.
Если мы не будем заниматься собаками, ну, исчезнет вид. Вот кавказов у нас в Бишкеке по пальцам перечислить.
Урматтуу агарман, адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн биз Бишкектеги асыл тукум иттердин баасы жана ит базардагы соода тууралуу сөз кылуудабыз. Бишкектин ветеринария жана фитосанитардык кызматынын башкы дарыгери Шамин Марасулов акыркы учурда кыргыздар байыркы тайган тукумундагы иттерге кызыгып көбөйтүп жатышканын, бул албетте кымбатка турган көрүнүш экенин айтат. Ошондой эле кыргыз асыл тукум иттеринин тарыхына да кайрылып өттү.
Кыргыздар деле багып келген, мисалы үчүн жана дөбөт деген болгон, ал итти аябай баалуу ит болгон. Дөөт деген итти, акыркы итти 1936-жылы атып өлтүрдүк деп айтылган да, дөөттүн тукумун жок кылышкан негизичи. Тайганды да жок кылганга аракет кылган. Бул жакшы иттер да кыргыздыкын, кыргыздын ити боюнча айта турганбыз. Бирок тайган асап калып, анан ас жерден алып калышпады. Алабай бул эменики, түркмөндөрдүкү. Ал кыргыздын дөөтү алабайдан дагы акылдуу да болгон, анан бул эме ит болгон, кароолчу. Адамдын ошол ээсинин телехранители сыяктуу болгондо тайганга аябай кызыгып атышат да. Ит адамдын досу деп коет да. Бул жерде кыргыздар орустар деле айта беребиз, итке кызыгат депчи. Орустардан мурун кыргыздар деле кызыгат. Мисалы үчүн Манас эпосунда деле Манастын кумайыгы ошол тайган болгон ал. майык.
Кыргызстанда асыл тукум иттердин көргөзмөлөрү мезгил-мезгили менен болуп турат. Кымбат күчүктөрдү дал ушул көргөзмөлөрдө жарнамалап сатууга болот. Өлкөнүн кинологдор ассоциациясы уюштурган бул иш-чарага катышуунун орточо баасы бир күчүккө 1700 бааланып, ит өстүргөндөр 5-6 күчүк алып барганда эле бир топ чыгымга учурашат. Кесипкөй кинолог Татьяна Сафонова өлкөдөгү ит бизнесин мындайча сыпаттады.
Если мы говорим о цене на содержание породистой собаки в Кыргызстане, даже если мы сравниваем по породам,
Кыргызстанда асыл тукум итти багууга кеткен чыгым чындыгында анын кайсы түргө кирерине деле байланыштуу эмес. Кымбат итти багуунун баасы да жогору. Мисалы, немис овчаркасын эле алалы. Ага аябай сапаттуу азык керектелет. Биз мындай тамакты таза сүт, эт азыктарын өндүргөн атайын сертификатталган чарбалардан кымбатка сатып алабыз. Буга кошумча итти машыктыруу, көргөзмөлөргө алып баруу, тазалыгын камсыздоо, эмдөө сыяктуу кошумча чыгымдар бар. Ушундан улам арзан асыл тукум ит сатылбайт. Ит баккан киши чыгымын сөзсүз кайра чыгарып алыш керек. Биздин чарбадагы ар бир күчүк сөзсүз атайын окуудан өтөт. Мындай машыгуулардын ар бирине да өзүнчө акча коройт. Машыктыруучунун акысы да арзан эмес. Ушундан улам асыл тукум итти арзанга сатып алам деп ойлобой деле койсоңуз болот.
Достаточно недешево. Соответственно, собака, конечно, не может стоить породистая 3 копейки.
Татьяна Сафонова буга кошумча Кыргызстандагы ит багуу маданияты тең салмакта эмес экенин, айрымдар бул жандыкты кароодогу жоопкерчиликти таптакыр түшүнбөй, кээ бири ашыкча камкор болуп жатканын айтат. Ошондой эле ал асыл тукум ит багып, өстүрүп жана тарбиялоо өлкөдө кирешелүү бизнес катары саналбайт деген пикирде. Маселен, Сафонованын Түндүктүн падышалары аттуу хаски, немис овчаркаларын тарбиялаган чарбасындагы бир күчүктүн орточо баасы 20 000 сом, бирок аны чоңойтуп эмдеп тарбиялоого бул акчанын жарымынан көбү сарпталат.
Я не могу сказать, что она особо.
Кинология кесип катары кирешелүү деп айта албайм. Иттерди сүйгөн ынтызарлыктан улам эле булуш менен алектенип жүрөбүз. Кымбатталуу хобби десем да болот. Мисалы, биздин көргөзмөлөргө аябай көп каражат жумшашыбыз керек. Анткени асыл тукум ит сөзсүз түрдө эл аралык деңгээлде улам таанылганы жакшы. Башка өлкөлөргө итти ташуу да арзан жумуш эмес. Жол кире, жашаган жердин акчасы, көргөзмөгө кирүү акысы болуп отуруп, кинологиядан эч кандай киреше деле таба албайбыз. Мисалы, бир күчүктү багып, өстүрүп, андан бир тиен киреше таппасаңыз, андан жакшы. Көбүнчө биз чыгаша гана тартып келебиз.
Чаще всего это работа в минус.
Ит саткандардын айтымында мындан 2-3 жыл мурда түндөк уюлдун хаски тукумундагы күчүктөрү өлкөдөгү эң кымбат сатылган ит болгон. Алардын баасы 1000-1500 акш доллары эле. Ушундан улам хаски көбөйткөндөрдүн саны арыбып, азыркы тапта күчүктөрү базарда 6 000 сомдон эле сатылууда. Бүгүнкү күндө өлкөнүн алдыңкы кинологдору африкалык үрбөгөн басынжа тукумдагы иттерди жаңылык катары алып киришип, күчүктөрүн 1500 доллардан сатышууда. Ал эми улуттук ит делген тайгандын орточо баасы базарда 6 000, алабай күчүктүкү 5-6 000 сомдун тегерегинде кармалууда. Урматтуу каарман, адам жана базар түрмөгүн уктуңуз. Саны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Саламатта туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтсөк, эл аралык Хельсинки комитети өз иликтөөсүнө байланыштуу Кыргызстанга кайрылды. Түркияда поезд кырсыгынан 24 киши көз жумду, 70 адам жаракат алды. Ош шаарынын мэрлигине Талайбек Сарыбашевтин талапкерлиги сунушталды. Румынияда антикоррупциялык прокурор Лаура Кёвеши кызматтан бошотулду. Бишкектин биринчи вице-мэри Ренат Макенов тергөө бүткүчтө камакта кала турган болду. Тайландта үңкүрдөгү балдарды куткаруу иши уланууда. Тайландтагы үңкүрдө 2 жумадан бери камалып турган балдарды куткаруу иштери 9-июлда кайра башталды. Эми бүгүн Ысык Көлүнүн Эңилчек тоосунда кырсыкка кабылган тик учактын ичиндеги 6 адам жардамга барган башка тик учак менен Бишкек шаарына жеткирилди. Бул жана башка жаңылыктар биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскертип кетебиз. Эми назарыңыздарда Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио рубрикасы. Бул жолу аталган радио бөлүмдөн белгилүү комузчу Руслан Жумабаевдин таланты жана тагдыры тууралуу угасыздар. Жумабаев залкарлардын классикалык күйлөрүн чертүү менен катар комуз музыкасын жаңы мазмун, жаңы ыргактар менен байыткан ондогон күйлөрдү чыгарган. Толугураак Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Бул Руслан Жумабаев аткарып жаткан элдик күй Шырдыкбектин боз жоргосу. Мында угарман чертилип жаткан күйүнүн ыргагына кошоп термелип, сөз менен туюндуруп бер алгыс кызык дүйнөгө аралашат. Көртүрликтин көйгөйү саамга болсо да эстен чыгып, качантан бери унутта калган аялуу бир сезим коштой, өзүңдү бийик кармап, ой сезим аруулана түшөт. Эзелтен эле эл арасында залкар күүлөрдү ийине жеткире черталган комушчулар сейрек болуп келген. Адистер азыр деле кара күүлөрдү катыр аткарган, өздөрү да күү чыгарган комушчулардын саны онго да жетпей турганын айтып келишет. Руслан Жумабаев ошондой сейрек кездешкен өнөрпоздордун бири. Бул тууралуу эмгек сиңирген артист Намазбек Уралиев кеп кылды.
Жигит өзү өтө абдан таланттуу комузчу. Анын баягы комуздун өзүн чертиши боюнча дагы, анан кийин жанагы күйлөрдү өтө көп билгендигинен анан өзү дагы күй чыгарганы боюнча дагы айтсак болот да. Мисалы комуз ойногону боюнча ушул көркөм каражатты комузчулук жанагы кооздоп чертүү боюнча абдан өзүнчө бир өзгөчө айырмачылыгы бар да. Ошол күйүнү ар бир күйүнү өзү абдан кооздоп так жакшы чертет да абдан. Эски эл күйлөрдү, эски баягы комузчулардын күйлөрүн дагы жакшы чертип жүрөт булуш. Анан өзүнүн дагы жаңы күйлөрү бар, эми элге таанымал болуп калды көп. Жанагы Эрке Сар деген күйлөрү баштап өзүнчө бир цикл да.
Комузчулук өнөрдүн сыры, тарыхы, күйлөрү бүгүнкү күнгө чейин толугу менен чечмелене элек. Үч кылдан чыккан добуш канча доорду басып, уюткусу үзүлбөй. Мурас катары устаттан шакиртке, атадан балага, көкүрөк көөдөн аркылуу өтүп келет. Адистер комуздун күүсү рухдүйнөнүн эч теңдешсиз азык экенин даңазалап, мыкты комузчунун күүсүн адамдар улутуна, динине, дилине карабай угушаарын айтышат. Руслан Жумабаевдин аткаруучулук чеберчилигине кезинде кыргыз эле эмес, Түркиянын, Түштүк Кореянын, Европа өлкөлөрүнүн, Американын угуучулары да таңдана таазим этип келишкен. Бул тууралуу жаш комузчу Асхат Жетигенов сөз баштады.
Руслан Жумабаев азыркы учурда биздин кең көзгө басар алдыңкы залкар комузчуларыбыздын бири. Азыр эле комузчу аткаруучу катары эмес, ал өзүн кең таланттуу композитор катары көргөзгөн. Мисалы элибизге белгилүү болгон Бутуфал, Актано, Актано менен Бутуфал өтө бир эле негизи. Анан Эрке Сары деген сыяктуу чыгармалары менен бул өзүнүн учурундагы Ордо сахна ансамбли менен чогуу кыргыздын маданиятына өтө зор салым кошкон өнөрпоздордун бири.
Жумабаев залкарлардын классикалык күйлөрүн чертүү менен катар комуз музыкасын жаңы мазмун, жаңы ыргактар менен байыткан ондогон күйлөрдү чыгарган. Алардын ичинен карылардын Насият, Каракөө, Боталынын Бозжорго жана элдик ансамбль оркестрлар үчүн жазган Эрке Сары, Акалтеке, Аккуу, Булбул Сайрак аттуу күйлөрү угармандардын урматтаган чыгармаларына айланган. Бул Руслан Жумабаевдин Эрке Сары аттуу чыгармасынан үзүндү. Музыканттар Русландын бул күүсүн жаңыча ыкмада иштелип чыккан заманбап күү деп эсептешет. Автор өзү аталган күүсүнүн тарыхы тууралуу мындайча кеп салат.
96 жылы Эрке Сары күү жаралган. Менден кичүү 15 жаш кичүү иним бар. Ошонун аты Улукбек. Мен 88 жылы Нарындан окуудан Фрунзе шаарга окууга кеткенде ал 5 айлык кезинде калган үйдө. Анан ошол эки инимдин элеси үйүндө калыптыр. Мен ошонтуп жүрүп, Илхом келсе керек. 96 жылы чыккан. Бул атайын эки комуз үчүн жазылган күү, дуэт деп коет. Кичинекей баланы тамтаңдап эмгектеп аткан десем тагыраак болот да. Буту менен тебинип аткан кичинекей баланын энесинин ортосунда мээрими, кичинекей баланын көңүлү, кичинекей баланын кулк мүнөзү.
Азыркы учурдун таанымал комузчуларынын дагы бири Асылбек Насырдинов чертилип жаткан күүнү Руслан Жумабаевдин комузчулук өнөргө алып келген жаңылыгы деп эсептейт.
Руслан байке комузчулук өнөрдө жаңылык киргизди. Бул киши комузду эки үн кылып, үч үн кылып чертүү ыкмасын бийик деңгээлге жеткирди. Анын бир мисалы катары Эрке Сары күүсүн атасак болот.
Автор өзү да Эрке Сары күүсүн заманбап күү деп атады.
Азыркы 21-чи кылымдын күйлөрү десем ашык болот. Анткени бул эки комуз, үч комузга жазылган күү. Жалгыз бир комуз жетсе болот, бирок көрүп үч комузга чыкпай калат да. Үчөө кошулуп жетсе многоголосие деп коет. Многоголосиенен чыгат да, ичинде гармониясы бар. Анан бул ритмический кичине сложныйраак, татаалыраак болот. Мында синкопалар бар.
Руслан Руслан Жумабаев 1983 жылы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайдан түрк тилдүү элдерден тараган чертме домбура классын бүтүрөт. Кийинчерээк Кыргыз улуттук консерваториясынан билим алып, аспирантураны да аяктайт. Комушчу Асылбек Насердинов Жумабаевке тууса талантына алган билими да айкалышып тураарын кеп кылды.
Руслан Байкенин дагы бир кайталангыс бир өнөрү бар. Бул киши казак элинин домбура аспабына чыгарылган күйлөрдүн бардыгын дебесем дагы бир 50% бул киши анык билет. Ошол күйлөрдү, домбуранын күйлөрүн домбура аспабынан дагы черте билет. Ошо домбуранын күйлөрүн комуз аспабынан дагы мыкты черте билген киши.
Жумабаев өнөр жолуна аттангандан тарта комузга түркүмдөш аспапты чертүү, ар кандай чыгармаларды аткаруу менен бирге залгар күйлөрдүн ар кандай түрлөрүн, кооз үлгүлөрүн чертет. Алсак Карамолдонун, Токтогулдун, Ниязалынын, Айдаралынын, Атайдын, Шекербектин, Асылбектин жана башка залкарлардын классикалык күйлөрүн табына чыгара аткарат. Комузчу Бактыбек Чытырбаев Руслан'дын кара күйлөрдү аткаруу ыкмасы да өзгөчө экенин белгиледи.
Руслан Жумабаевдин башка комузчулардан артыкчылыгы кол ойноткон татаал күйлөрдү жеңил кылып, ийлеп, майын чыгарып, укмуштуудай кылып жеткендиги менен айырмаланат. Бул нерсе ушундай татаал нерсени оңой жетип атканын көргөн адам токтонуп ушул аткаруусуна тартылат да.
Насирдинов кесиптешинин комузчу үчүн табияттан берилген шык жөндөмү да мыкты экенин кошумчалады.
Руслан Жумабаев байкенин комузчулук өнөрү тууралуу айтсам, комуздун үч кылы бар болсо, бул байкенин мээсинде комуздун 3 миллион сыры бар. Ар бир күйүнүн тарыхын, ошол күйдө камтылган кайрыктар кайсыл кайрык кандай кайрылат, ошонун ирети кандай, илгерки өтүп кеткен комузчулар кайсынысы кайсыл күйүнү кантип черткен, кайсыл кайрыгын кантип кайрыган, байкенин мээсинде баары сакталуу. Анан жада калса, азыркы комузчулардын кимиси кантип чертет, кантип кайрыйт, баардыгын байке баамдап билген өнөр адамы да.
Жумабаев консерваторияны аяктагандан кийин Акмарал, Саамал, Ордо сахна аттуу ар кандай фольклордук этнографиялык ансамбилдерде иштеп, аталган топтор менен бир нече дүйнөлүк фестивалдарга катышкан. Ал акыркы мезгилдерде өзү билим алган консерваторияда кафедра башчысы болуп иштеп жаткан. Бирок таанымал комузчу акыркы учурда жумушсуз калды. Күйүүчү анын себебин Азаттык уналгысынын журналисти Шайлообек Дүйшеев менен болгон маегинде айтып берди.
Анан мен таң калам да, ушундай улуу комузчу жана күйлөрдү шаңшытып аткан адамдын комуздун күйсүнөн арактын күйүүсү күчтүү экен.
Жок, бул
эмне деген
азыркы адам чыгармачылыкта өзүңүз билесиз. Бул катылып жаткан вулкандай бир күн атылат да, атылат. Өздөрүн өзүнөн атылат экен. Мен деле мүчүлүктү жакшы деле көрбөйм, ыраа көрбөйм.
Өзүң бук болуп эмне кыларыңды билбей, э?
Мындай болгондан ошонун үстүнө келип алып жумушунда проблема кошулат. Атайын келип кошулгандай кошулат да. Аны чача албай айтсаң келип жактан мойнуңа дабилеси келип кошулат. Окуйой деп тигинтип атсаң тияктан бир жаныңда жүргөн досуңдун бирдемеси чыгып анысы келип кошулат. Анан бул ичип өңкүрдүн түбүнө кирип кете албайсыңбы?
Ооба.
Ошондо ким экени билинет да.
Байгылардын бири да жок.
Байгылардын бири жок.
Болбойт ал, андай ошондой
болот. Ошондо анан билип каласың, тиги тигиндей дем алат, мындай дем алат турбайт деп. Асманга көкөлө учканда башкача көз караш болуп калат да. Анда өзүтүп эле жалпаңдап калышат. Анан бир көрсүн деп ушундай ойлойм жок. Кудай таала атайын көрсөтө ушундай нерсени деп. Буну да көрүш керек экен да. Мен өзүм соо кезде кетип баратканда мусулдун жанында жаткан кишиге дуа салып өтөм да. Эй Аллах, мушул пендеңе шыфаңды бер. Бул дагы бул сенин пендең. Балким бир математик жатат.
Туура?
Бир физик жатат турат. Оңой киши мынчалык ичпейт. Куугулар алар ичкенди билет да. Витаминдерчи.
Мен да ошентип жаздым эле.
Анан бул ачык киши ушинтип ичет.
Таза кишилер
гана. Таза кишилер.
Таза кишилер. Аны
до конца керет.
Экөөбүз мына ушинтип айтып атабыз. Башкалар түшүнбөйт.
Аны түшүнүш кыйын. Анан мисалы үчүн чоң улуу спортсмендер, улуу жазуучуларды ичип кеткен убакында.
Алардын артынан түшпөй эле.
Өзү үстүн угуп мен болобу бул.
Анан кийин азыр эмне кылып атасың эми?
Мен азыр Дабаттан жаңы эле келдим.
Эмгек сиңирген артист Намазбек Уралиев таланттуу инсандар дайыма колдоого муктаж экенин айтып, буларды кошумчалады.
Мен дагы бир баягы айта кете турган нерсе, бул жигитти азыр колдош керек да, колдоп баягы бир жакшы мамиле жасаш керек. Себеби дегенде мындай таланттар сейрек учурайт. Бизде мамлекет тарабынан болобу, коомчулук тарабынан болобу, жеке мындай бир колунан келген инсандар болуп ошолор жакшылап мындай колдоп көтөрмөлөп сыйлаш керек да, антпесе болбойт. Себеби талант абдан сейрек да.
Кадырман радио угармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүнөн белгилүү комузчу Руслан Жумабаевдин чыгармачылыгы тууралуу уктуңуздар. Рубриканын бул жолку чыгарылышын мен Зайырбек Ажыматов сунуштадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Дал ушул жан дүйнө берүүсү менен биз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Эскерте кетебиз, биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, кабарлар, макалалар биздин сайтыбызга байма-бай жайгаштырылып жатат. Дерегибиз Азаттык Чекиторг социалдык тармактардан, фейсбуктан жана твиттерден бизди Кыргыз Азаттыгынын алгысы жана Азаттык медиа деген аталышта издеп биздин соңку кабарларыбыз менен тааныштырыңыздар. Студияда Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.